Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, skan Latviešiem pasaulē un studijā Baiba. Sākoties jūnijam, Latviešiem pasaulē ielūkosimies pasaules latviešu vasaras kalendārā un šoreiz akcentēsim dažus no gaidāmajiem notikumiem. Elks var būt gan cilvēks priekšmets vai parādība, ko kāds ļoti mīl, dievina, arī uzlūko par paraugu, gan arī sena, baltu svētvieta, kas savulaik atradusies cilvēku nepārveidotā dabas vietā un ar ko saistītas dažādas paražas un rituāli. Savukārt, abrevi Tūra Elks veidota no vārdu salikuma Eiropas Latviešu kultūras svētki, un ļoti iespējams šīs vasaras kultūras svētku mājvieta apvienotās karalistes pilsēta Bradforda tiešām savā ziņā kļūs par saudabīgu svētvietu, uz kurien jūlija vidū saplūdīs latvieši no Eiropas malu malām, lai paši lepotos un citiem reprezentētu to, ko mīl un dievina – Latviju un latviešu kultūru. Mēs teikt, ka svētki nav vien pats notikums, bet svētki ir arī to gaidīt priecīgais satraukums un tieši ceļš uz tiem. Latviešiem pasaulē jau vairāk kārt esam interesējušies, kā norit gatavošanās Eiropas Latviešu kultūras svētkiem, Vācijā un Lielbritānijā notikuši vairāk Eiropas koru kopu mēģinājumi, deju kopas slīpē repertuāru katrs savās mājās, savu krāsu svētkiem piešķirs folkloras kopas, bet dzīves priecīgu dzirksti piešķils bērnu kolektīvi. Šoreiz ielūkosimies pašā svētku epicentrā un sazināsimies ar to rīkotājiem, Veru Antipo un Litu Temistokleusu no Latviešu pārstāvniecības apvienotajā karalistē. Viņas plašāk ieskacēs Eiropas Latviešu kultūras svētku programmu un arī atgādinās par dažām praktiskām lietām. Piemēram to, ka ieceļošanai apvienotajā karalistē jāsaņem elektroniskā ieceļošanas atļauja ETA. Bez tam tos, kas vēlas izbaudīt svētkus no iekšienes, aicinās pievienoties brīvprātīgo komandai. Gan Vēra, gan Lita ir pārliecinātas, ka 3 dienu garumā no 18. Līdz 20. jūlijam Bradforda uzplauks latviešu tautas tērpu krāsās un visas svētku apmeklētājs pārsteigs mūsu kultūras vēriens un daudzveidība. Salīdzinot ar Pērno, kad Toronto notika latviešu dziesmu un deju svētki, šī vasara Kanādā solās būt nedaudz mierīgāka. Tomēr visu gadu aktīvi rosīgi ir Toronto latviešu pensionāra apvienība, ik ceturtdienu rīkojot dažādus tematiskos saietus un tiem drīz gaidām sezonas noslēgums. Tomēr jūnijā vēl var paspēt gan klātienē, gan ar Zoom starpniecību no jebkuras pasaules vietas baudīt mīlestības dziesmu pēcpusdienu un Šopēna, Brāmsa, Klāra Šūmanas, Džordža Geršvina, arī Alvila Altmaņa un Imanta Zemzara melodijas. Bet Jāņu ieskandināšanā tiek solīta kārtīga sadziedēšanās ar jauniem meldiņiem, vainagu pīšanu, Jāņu tēvu un māti, Jāņu sieru un alu. Pievienoties Toronto pensionāru sarietam Latviešiem pasaulē aicinās to organizētāja Māra Gulēnu.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Latviešiem pasaulē mēs jau kopš gada sākumā interesējamies par notikumu, kas šovasar jūlijā norisināsies apvienotajā karalistē, apvienotās karalistes pilsētā Bradfordā, un tie ir Eiropas Latviešu kultūras svētki Elks 3, kas būs no 18. Līdz 20. jūlijam. Svētkus organizē Latviešu pārstāvniecība apvienotajā karalistē, un viena no svētku organizētājām ir Vera Antipova. Vera, labdien!
Labdien!
Un mums ir arī otra svētku organizētāja, Lita Temistokleusa. Lita, labdien!
Labdien!
Jūs abas, ne tikai jūs abas, jums ir diezgan liela šī komanda, kura piedalās svētku organizēšanā. Cik jūs pavisam tad esat tie cilvēki? Varbūt tad Vera sāk stāstīt.
Komanda ir liela, no visas Eiropas, ne tikai no apvienotās karalistes. Mēs esam aptuveni 25 cilvēki, tie, kas satiekamies Zoomos visu laiku.
Lita atbild tieši par konkrētu kādu nozari arī, vai jūs visi atbildat par visu?
Nu, mums ir sadalīta, mums ir radošā komanda, kas strādā vairāk radošiem jautājumiem, tad mēs esam izpildu komiteju, mums ir komanda, kas ir Bradfordā uz vietas, un tad mums ir mazi apakšu uzdevumi. Un manā gadījumā man ir tas gods, prieks strādāt ar dažādām formām un kaunsilu, jo man ir pieredze no iepriekšējā gada kultūras dienas organizēšanas Birminghamā, kas bija apvienotās karalistes kultūras svētki. Protams, ar citu cilvēku palīdzību mēs to visu mēģinām saskaņot, lai tas viss ir pareizi un lai mēs atbildam uz visām legālajām lietām, kā tam jābūt. Tāpat laikā nesu rūpes par bērniem un bērnu programmu.
Mēs ar Veru, man liekas, gada sākumā sazinājāmies, janvārī tas bija, un tad jau Vera stāstīja, ka diemžēl, ja vēl kāds kolektīvs ir izdomājis piedalīties, ka viss jau sastāvs ir nokomplektēts un gan kori, gan te kops jau ir pieteikušās. Vera, kā šobrīd ir situācija? Vai jau ir zināms, cik dalībnieku pie jums brauks ciemos un piedalīšies šajos kultūras svētkos?
Mums joprojām patiesībā tiek savilktas pēdējās astes konkrēti sarakstos, jo cilvēki mazliet, mēs jau bijām šim gatavi, ka viņiem mazliet mainīsies tās domas un apstākļi. Lielākais apstākļus ir, protams, pēkšņais cenu kāpums par naktsmītnēm un avio biļetēm, kad svētki tuvojās, tāpēc ir kaut kāda daļa vēl domā. Pats sākuma cipars dalībnieki bija aptuveni 1000, tad tagad tas gala cipars ir 650, bet vēl tie daži mazliet domā. Nu, mēs bijām šim gatavi, jo tad, kad cilvēki zina, kad svētki nāk, visiem ļoti gribās, bet tad, kad saskarās ar to realitāti, mainās plāni.
Ja drīkst iebiest arī pie dalībnieku skaita, tad, kad tiek pieteikt dalībnieki, tad bieži vien dalībnieks gan dejo, gan dzied. Bet ar to šobrīd mēs esam tajā stadijā, ka mēs sākam izkristalizēt, pie kuras kopas, pie kura tad viņš pieskaitīsies, jo sākotnējā skaitlī varbūt ir pieteikts viens cilvēks divas reizes.
Līta, tieši jūs par bērniem atbildat arī par bērnu kolektīviem, tas nozīmē, ka droši vien, ka ietekmē mazliet arī šo dalībnieku vēlmi vai iespēju aizbraukt pie jums uz Eiropas Latviešu kultūras svētkiem ietekmē tas, ka šovasar Rīgā neilgi pirms tam norisināsies skolu un jaunatnes dziesmu svētki.
Noteikti tas ir liels faktors un ir prieks, ka šādi svētki notiek un tautas svētki notiek, bet, protams, tam nāk līdzi savi izaicinājumi. Un, protams, tas ir finansiālais izaicinājums, ka ne visi vecāki var atļauties doties uz Latviju, pēc tam atgriezties apvienotā karalistē, jo šeit vēl ir skolas līdz 20. jūlijam un tad vēl doties uz Bradfordu. Līdz ar to tas ir finansiāls izaicinājums daudziem.
Bet tajā pašā laikā es zinu, ka ir nodibinājušies arī jauni kolektīvi, piemēram, Eiropas latviešu bērnu koris, kurš noteikti piedalīsies gan vienos, gan arī otros svētkos.
Tas tiesa, un ir arī apvienotās karalistes bērnu jauniešu koris. Tā kā ir prieks, ka mēs meklējam dažādus veidus un formas, kā mēs varam pēc iespējas vairāk dot iespējas bērniem, kuri vēlas nokļūt šajos svētkos. Tā kā prieks par to.
Tas nozīmē, ka šī vasara bērniem būs ārkārtīgi aizraujoša un ārkārtīgi interesanta, un tas kompensēs to Covid laiku, kad Rīgā nenotika šie svētki klātienē, ka tagad varēs kārtīgi daudzos svētkos piedalīties un satikties un priecāties.
Noteikti, un diezgan dejot dejas skan, arī vēl viens fantastisks pasākums, kas ir tūlīt pēc alka, tā kā viss notiek.
Runājot par skatītājiem, par publiku, Vera, tas nozīmē, ka ja cenas kāp, tas nozīmē, ka nu, pēdējais brīdis ir skatītājiem rezervēt biļetes un rezervēt arī viesnīcas, lai nokļūtu un arī piedalītos kā skatītāji šajos svētkos.
Pilnīgi noteikti. Es zinu, ka daudzi skatītāji jau to ir izdarījuši laicīgi. Mājaslapā latviešiem.org.uk ir ļoti labi sastādīta informācija gan dalībniekiem, gan vienkārši skatītājiem un viesiem, kur var meklēt tās naktsmājas un visas adresītes ir norādītas, kur apkārtnē var vēl kaut ko atrast. Tāpēc droši nāciet iekšā, skatieties, programma ir publicēta un ļoti daudz praktiskās informācijas, kas mums palīdzēs baudīt svētkus Bradfordā.
Mēs varbūt, ka varam arī ētrā klausītājus jau arī mazliet informēt un izstāstīt par to, kas ir paredzēts, un ja jau programma ir daudz maz skaidra, tad izstāstīt, kādu koncertu un kādu pasākumu notiks.
Šogad, protams, Bradforda ir kultūras galvaspilsēta apvienotai karalistē, līdz ar to pati Bradforda ir saposies svētkiem. Ir ļoti daudz jauni skvēri, centrs ir atjaunots, centrs būs ļoti gājējiem piemērots un dažādām kultūras aktivitātēm piemērots. Viņiem tikko varās vaļā jaunais tirgus, kuru arī, protams, mēs apdzīvosim. Līdz ar to latviešu un latvietība būs visur pilsētā. Ja mēs iedomājamies, jums ir 650 dalībnieki, kas ir satērpušies tautstērkos, kas staigā pa pilsētu, tas jau vien iedod sajūtu.
Mm-hmm.
Plus mums būs zibakcijas. Piektdiena būs ļoti bagāta diena, un piektdienā pārsvarā visi koncerti būs bez maksas. Līdz ar to cilvēkiem, kuri brauc garām Bradfordē vai vienkārši ir Bradfordas tūmā, jūs varat atbraukt vienkārši pabaudīt šo latvisko atmosfēru. Tirgu notiks mairažotāju tirdziņš. Ja kāds mairažotājs mūs dzird šobrīd un vēl vēlas piedalīties, lūdzu, nāciet mūsu lapā, tur ir pieteikšanās forma, jūs varat vēl pieteikties. Tur būs gan latviešu ēdieni, gan, kā jūs saprotat, mairažotāju piedāvājums, plus būs koncerts, būs zibakcijas. tad mēs dodamies uz Centenary Square, kur notiks atklāšana, pēc atklāšanas un arī dalībnieku gājiens. Pēc atklāšanas mums ir kamermūzikas koncerts katedrālē, jāpiemin, ka tur būs biļetes, tad mums paralēli notiek teātra izrādes, tad mums ir folkloras un vokālo ansambļu koncerts, un vakarā mums būs tāds mazliet intīmāks koncerts vasaras cirkstis, kas būs strūko kā Centenary Square, tā kā piekdiena būs patiesi pilna, piepildīta diena. Protams, vakarā rokmūzika un baļuki nakts garumā. Un tad, protams, sāk sestdiena, kur dalībnieki būs visu piekdienu cītīgi gan koncertējuši, gan gatavojušies, tad turpinās mēģinājumi un caurlaides St. George Hall, kur būs centrālais lielais dalībnieku lielo koncerts. Protams, paralēli būs tirgu darbnīcas bērniem aktivitātes, būs izstādes, tā kā mēs esam ļoti ar lielu prieku un entuziasmu gaidam šos svētkus. Būs daudz un dikti, ko redzēt un kur piedalīties.
Paldies, Līte, izstāstīja par to, kas būs skatītājiem pieejams, kas arī dalībniekiem, bet dalībniekiem, protams, ka paralēli tam visam vēl būs mēģinājumi, kuros būs arī noteikti jāpaspēj piedalīties, jo zinu, ka kori jau mēģina, deju kolektīvu jau mēģina, jau visu šo gadu, jo no janvāra sākot koriem gan Vācijā ir bijuši kopmēģinājumi, gan arī Anglijā, un deju kolektīvu arī mēģina kaut kā attālināt to visu.
Šis ir patiesībā diezgan unikāli, kā šie Eiropas līmeņa svētki top. Man pašai šī ir pirmā pieredze apvienot tik lielu valstu skaitu vienā vietā, un cilvēki gatavojas un labprāt iesūta mums savas gatavošanās bildes, tago mūs savos postos, un mēs jūtamies kā viena liela komanda, un kad mēs veidojam šos svētkus kopā, kas ir fantastiski un svarīgi.
Raidījumā Latviešiem pasaulē.
Šodien mēs runājam par Eiropas Latviešu kultūras svētkiem ar divām to organizatoriem, un pēc brīža arī turpināsim sarunu.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Mēs turpinām par Eiropas Latviešu kultūras svētkiem Elks 3, kas norisinās apvienotajā karalistē jūlijā no 18. līdz 20. jūlijam, un runājam par šiem svētkiem kopā ar divām svētku organizatoriem, ar Veru Antipovu un Litu Temistokleusu. Varbūt Veru mums vajag atgādināt visiem, kas pošas uz svētkiem un kas mums šobrīd klausās, gan dalībniekiem, gan arī apmeklētājiem, skatītājiem, ka šobrīd arī ir jānokārto iebraukšanas, es nezinu, kā to sauc, atļauja apvienotajā karalistē.
Jā. Noteikti visiem ir jāņem vērā, ka tagad iebraucot apvienotajā karalistē, sākot ar aprīļa sākumu, visiem ir jānokārto ETA. ETA ir iebraukšanas atļauja visiem tiem, kas nedzīvo apvienotajā karalistē vai Īrijā. Jums noteikti ir jāņem vērā, ka tas ir jākārto no oficiālās ETA aplikācijas savā telefonā, tur būs jānoskanē, un tas maksā šobrīd 22 eiro, un šī atļauja būs uz diviem gadiem. Arī bērniem, ne tikai pieaugušajiem, visi, kas brauc, visiem šis ir noteikti jāizdara, jo uz robežu šo prasīs. Lūdzu, skatieties, nerakstiet Google ETA un neņemiet pirmo mājaslapu, ko jums piedāvā, jo ir ļoti daudz tagad aģentūras, kas to dara pa daudz dārgākām naudiņām. Lūdzu, dariet to caur oficiālo ETA UK aplikāciju caur savu telefonu.
Un rušiņ, ka arī tas ir laikus jācenšās izdarīt, lai nav pēdējām brīdī.
Absolūti. Es pati lidoju nesen, un lidostā man pajautāja, vai man ir ETA nokārtota. Man gan pašai nevajadzēja, jo esmu apvienotās karalistes rezidents, bet arī lidostā dara labu darbu otrā galā, kad cilvēkiem atgādina. Cik man tā pieredze ir ar mani pazīstamajiem, kas to jau ir izdarījuši, atbildi nāk diezgan raiti. Bet tomēr ir dzirdēti gadījumi, kad kādam var aizņemt vienu, divas, trīs darba dienas, lai atnāktu apstiprinājums. Tāpēc dariet jau tagad, kaut vai pētiet informāciju, bet noteikti vismaz mēnesi pirms izlidošanas uz apvienoto karalisti nokārtojiet, lai mums naktī mierīgi gulēšana un ļoti viegli ieceļošana pie mums apvienotajā karalistē.
Veri, jūs ne tikai šos svētkus vienrīkojat. Es zinu, ka pirms tam Straumēnos arī notiks divreiz divi nometne.
Divreiz divi nometne notiks. Jā, mēs gan neesam paši organizatori, bet mēs ar lielu prieku uzņemam divreiz divi nometni Straumēnos, un burtiski kā divreiz divi beidzās, tā mēs ar daļu no divi dalībniekiem, kuri laipni pieteikušies palīdzēt mums svētkos uz vietas ar savām zināšanām un savu fizisko darbu un izpildījumu. Mēs dodamies tālāk uz Bradfordu.
Pēdējā laikā ļoti populāri dažādos lielu mērogu pasākumos arī Latvijā aicināt, kas vēlētos piedalīties kā brīvprātīgie palīdzēt ar savu darbiņu. Šajos svētku organizēšanā tas nozīmē, ka jums arī šāda brīvprātīgo komanda ir iesaistīta.
Jā, noteikti. Mēs arī mēģinām sadarboties. Mums apvienotajā karalistē tāds brīnišķīgs ikgadējs pasākums, kas ir nelatviski runājošo 3x3. Arī ar to komandu mēs esam sazinājušies, kas ir latvieši, tikai jau 3. un 4. paudze latviski vairs netik labi runā. Ļoti liela daļa no viņiem arī dzīvo Bratfordā, un mēs aicinājuši viņus piedalīties un nākt talkā. Un arī vienkārši cilvēki, kas grib izbaudīt šo svētkus no citas skatu punkta, viņi ir aicināti nākt talkā, nākt palīgā, nākt iegūt jaunas zināšanas, un mēs noteikti dosim arī svētku nobeigumā certifikātu un atsauksmes par to, cilvēki ir piedalījušies, kādas iemaņas viņi ir guvuši šo svētku organizēšanā.
Tā ir lieliska pieredze, tā ir lieliska iespēja arī satikt jaunus draugus un jaunas pazīšanās, jaunas kontaktus, un, protams, tas CV nodara arī turpmāk, vai ne, šis brīvprātīgā darbs un piedalīšanās.
Tas ir diezgan unikāli. Arī man pašai šie svētki, katrs svētki un katrs pasākums ir savādāks. Šis, manuprāt, ir ar manu gandrīz 15 gadu pieredzi pasākumu organizēšanā, šis būs lielākais, ko es dzīvē būšu izdarījusi. Tāpēc arī man pašai šis ir.
Tāds milzīgs izaicinājums.
Liels izaicinājums, jā.
Man jānovēl, lai jums pietiek spēka līdz svētkiem un lai svētki tiešām izdodas brīnišķīgi. Vai līdz tai mēs varētu tagad pavaicāt, cik tad Eiropas valstu dalībnieki piedalīsies šajos Elks 3 svētkos?
Es nosaukšu, ceru, ka es neaizmirsīšu nevienu valstu, piedodiet, ja man kādu šobrīd izkritīs no galvas, bet mums ir dažādas apvienotās karalistes pilsētas, kas apmeklē šo svētku: Zviedrija, Somija, Francija, Itālija, Vācija, Īrija, Nīderlanda, Norvēģija, Luksemburga, Austrija, Rietumēra, apvienotie kolektīvi un, protams, apvienotie kolektīvi, kas mums vispār ir no Eiropas, kā bērnu koris un tā tālāk. Tā kā piedodiet, ka kādu ātrumā aizmirsu, bet, kā jūs redzat, būs daudz dažādu valstu pārstāvju.
Protams, būs droši vien arī daži viesdiriģenti no Latvijas.
Būs arī viesi un ne tikai viesdiriģenti, bet arī dažādas amatpersonas. Teiks runas mūsu svētkos, un mums būs daudz goda viesu, tā kā būs patiesi skaisti un vareni svētki.
Un tiešām būs ļoti latviski, es zinu no pieredzes, kā līdzīgi Vieslīgenā, ka droši vien, ka visa Bradford būs kā viena vienīga Latvija, tāda sajūta būs ielās.
Noteikti mums arī būs zīmes jau divas nedēļas iepriekš svētkiem, mums būs ekrāni, uz kuriem jau tiks rādīts un stāstīts par šiem svētkiem, būs dažādi video un bildēm no Latvijas materiāliem, kas ir pieejami par Latviju dzirdēs, par Latviju latviešiem noteikti Bratfordā uzzinās.
Un noteikti mēs atkal varēsim lepoties ar savu Latviju un Latvijas kultūru.
Protams, mēs lepojamies katru dienu mūsu skaistajiem tārpiem un skaistajiem cilvēkiem.
Brauciet un izbaudiet, šis ir divu gadu laikā būvēts pasākums. Es domāju, ka mums nudien ir ar ko lepoties. Mums ir fantastiska kultūra, mums ir fantastiski cilvēki. Mēs, protams, reprezentēt Latviju ārpus Latvijas, manuprāt, visaugstākajā līmenī.
Paldies jums, paldies par to darbu, ko jūs ieguldat, un lai galvenais jums pietiek spēka izturības, vienkārši viss izdodas, un lai laiks arī galvenais ir ļoti labs un skaists, lai nelīst lietas.
To no anglienu dienu mēs nevaram zināt, bet paldies.
Tā kā lietas metalīšu tomēr jāiepako droši vien līdz, kas visi brauc koferos.
Jā, lietas ar, kas paņemam līdz, lai nelīst.
Tikko sazinājāmies ar Eiropas Latviešu kultūras svētku Elks 3 apvienotajā karalistē organizatoriem, Latviešu pārstāvniecības apvienotajā karalistē pārstāvēm Vēran Tipovu un Litu Temistoklēvusu. Paldies jums!
Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Lūk, noskaidrojām, kā norisināsies Eiropas Latviešu kultūras svētki Elks 3, un uzzinājām, ka tajos piedalīsies arī bērnu kolektīvi. Starp citu, šodien 1. jūnijā ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, kuras aizsākumi meklējumi tieši pirms 100 gadiem, 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās pasaules konference, kas veltīta bērnu labklājībai.
Raidījumā Latviešiem pasaulē.
Turpina skanēt Latviešiem pasaulē, un drīz jau dosimies pāri okeānam uz Kanādu, lai uzzinātu, kādi interesanti pasākumi gaida Toronto Latviešu pensionāru apvienību.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Latviešiem pasaulē jau solīja, ka mēs turpināsim sarunu un uzzināsim par Kanādas latviešu jaunumiem, un šobrīd esmu sazinājusies ar Māru Gulēnu, kas organizē Toronto Latviešu pensionāru apvienības dažādas pasākumus, kas katru ceturtdienu notiek uz vietas, un to var arī ar Zoom starpniecību skatīties un klausīties visā pasaulē. Un Māra, labdien!
Labdien!
Māra tiešām bezgala aktīva ir Toronto pensionāru latviešu apvienība. Tu varbūt, ka varētu tad pastāstīt, kas gaidāms jūnijā, jo es zinu, ka plāni jau ir salikti un ļoti dažādi interesanti pasākumi ir gaidāmi.
Jā, jūnijas noslēgs mums gada sezonu, gandrīz 40 pasākumu šogad. 5. jūnijā mums būs koncerts ar pianistu Pēteru Zariņu un viessoprānu Leslie Higgins, un viņi spēlēs mīlestības dziesmu saulainā pēcpusdienā. Un tā arī ir 1. ceturtdiena jūnijā, kas nozīmē, ka ir šest pavāri Ingo pusdienas. Mēs rīkojam šitās 1. ceturtdienas, lai pievilkt latvijas nerunājošu publiku un arī, protams, visus māsas vīrus. Sievas, kas nerunā latviski.
Protams, ka ar pusdienām jau arī var visus iekārdināt, bet varbūt, ka tu mazliet var pastāstīt par to koncertu programmu un repertuāru.
Noteikti. Pēters Zariņš ir tāds humorisks pianists, viņam vienmēr patīk pastāstīt, par kas notiek, tas būs interesanti. Kopā viņi spēlēs Chopin, Brahms, Klāra Šumana skandarbs, un arī Alvija Altmaņa un Imants Zemzars kompozīcijas. Arī būs daži franči, tā kā Serge Gainsborough un Steve Earle. Tā kā tam būs ļoti skaistam koncertam.
Man liekas, ka būs arī kaut kas bišķīgi no tā kā džēziskās puses, arī Džordžs Gersvins pārstāvēts, laikam būs arī koncerts.
Džordžs Gersvins arī būs, tā kā būs ļoti interesanti.
Šo koncertu tātad būs vietas, varēs klausīties arī jūsu Toronto Latviešu namā?
Jā, Toronto Latviešu centrā, un arī var klausīties uz Facebook Live, un uz Zoom, un tūlīt arī uz YouTube.
Kaut kādā veidā ir jāpiesakās iepriekš, vai to var vienkārši pieslēgties arī saitē un meklēt jūs mājaslapā vai Facebook lapā šo saiti?
Jā, mūsu mājaslapā latvianseniors.org var atrast viss, kas notiks, un tur arī var pieteikties uz mūsu piekdienas apkārtraks, un jāpiesakās uz Zoom, bet Facebook un YouTube var vienkārši pieslēgties, ja grib un kad grib.
Un tas ir pulksten vienos dienā pēc Kanādas laika. Tā ka pašiem jāizrēķina visā pasaulē, kur nu grib klausīties un skatīties, tad jāizrēķina tas laiks, pulksten laiks.
Tieši tā, un ir bijis baigi forši, ka mēs esam šitā izplatījuši pa visu pasauli. Mums ir līdz šim datumam jau bijuši kā 2600 skatītāju un klausītāju kopš septembra, tā kā mums ir liela publika pašlaik.
Brīnišķīgi. Vēl par jūniju runājot, tad 12. jūnijā droši vien arī kaut kas interesants notiks, un arī 19. jūnijā, jo ceturtdienās jums katreiz tie pasākumi ir.
Mums vienmēr ir ceturtdienās jau 53 gadus. Ceturtdienu 12. jūnijā mums būs noteikti pieminēsim 14. jūnija deportācijas, un tad 19. jūnijā būs Jāņa svinības, kā vienmēr mūs pēdējā pasākumā pirms vasaras. Jāņa svinības vadīs Kristīna Stēģina Ingmārs Ozoliņš, kur ir pēdējos 3 gadus vadījuši un organizējuši latviešu folkloras tradīcijas balstīts Jāņa svinības saulainas pasākumā, kas ārpus Toronto. Un šoreiz mēs to ievedīsim iekštelpās. Ļoti interesanti, ka Kristīna skaidroja, ka mēs arī tā kā uzzināsim, kādā veidā apdziedāšanas tradīcija ir saistīta ar labvēlīgu attiecību uzturēšanu. Tas nozīmē, vai ne, ka mēs apdziedam, mēs arī varam izkārtot lietas, kas varbūt ir gājušības, ja ko mēs gribētu uzlabot no pēdējā gada. Un otrā lieta, kas būs jauna šogad, ir, ka mēs aicināsim klāt visus pēdējo gada viesus, kas mums sanāk, kad pāri pa 40 lektoru, muziķi. Mēs arī aicināsim viesus no Latvijas. Un vēl mēs plānojam, kādā veidā viss tas notiks, bet mēs tiešām jūtamies, ka visi viesi ir tā kā TLPA ģimene un arī mūsu vēstneši. Viņi izved pasaulē, kas ir noticis, tas ieskait tā kā Rihards Zaļupi, Valt Kleinu un šeit Toronto Juri Kornet, Pēters Zariņ un Viestur Zariņ. Mums ir tik daudz bijuši viesi. Tā kā mēs tiešām gribam sākt šogad, lai visi tiešām jūtās, ka viņi ir daļa no tā, kas notiek LPA.
Un tas viss būs tādā Jāņu svinību gaisotnē, droši vien, ka arī būs vainagu pīšana un mējas. Jāņos ir arī visam ļoti skaisti jāsmaržo.
Būs ļoti skaisti smaržos, parasti zāli Jāņos ir ļoti skaisti izpušot, bet tas būs kaut kas jauns, ka mēs šogad tiešām pīsim vainagus uz vietas un tiešām izināsim to sajūtu ievest. Zālēju, tas ir tieši pirms Jāņiem.
Un, protams, arī dziedāšana, kārtīga apdziedāšanās, un bez Jāņas iera arī neiztiksiet, un bez pīrāgiem pusdienās un alus.
Tieši tā ir baigi forši, ka to var arī izdarīt. Un tā apdziedāšanās, faktiski, šogad mēs sākam jau sagatavot tos apdziedāšanās pantings, jau pārsnēties iepriekš, lai tiešām visi dabu un izrakstīt, izteikt to, ko viņi grib izdziedāt, lai viņi var tās attiecības uzlabot, un ganīs vai tā kā iesākt jaunu gadu, iet prom uz vasaru, pirms rudenī jāatsākās TLPA ar nokārtotām lietām un labi izdziedāties.
Nu, tad jāiecina, ka tie, kas atkal savukārt tiešraidi vēros, pieslēgsies ar Zoom starpniecību, tad droši vien, lai arī viņi mājās, savās mājās, katrs arī dzied jums līdzi.
Zin ko, tā ir ļoti laba ideja, un mums tiešām ir vērts padomāt, kādā veidā viņus vairāk iesaistīt, jo kopš Covid tā ir tik svarīga daļa, ka šitas te notiek ne tikai vietas, bet vienalga, kur pasaulē. Paldies par ieteikumu.
Bet sakīja Māra, mēs runājamies ar Māru Gulēnu, Kanādas žurnālisti. Māra, sakīja, vai kaut kādas svinības arī tālāk tur turpināsies Kanādā, vai Toronto apkārtnē būs brīvā dabā Jāņu svinēšana?
Nedēļa pēc tam ir Sidrabens īpašumā, kur arī notiek Jāņu katru gadu un ir ļoti plaši izplanot programmu. Tērvetē, Kvebekā vienmēr notiek fantastiski Jāņi, viņi tādi ļoti autentiski un iet no mājas, no vasenītes uz vasenītes un tur pacienā ar alu un sieru. Tas ir tas galvenais vietas. Mm-hmm. Notiek kaut kur citur arī ir Kanādā, kur ir mazāk centri.
Paldies par šo stāstu, un tad mēs aicinām arī latviešus, mūsu klausītājus visā pasaulē, arī pievienoties tāda Toronto Latviešu pensionāra apvienību šiem visiem saietiem, kas notiek ceturtdienās. Vēl ir iespēja sezonas noslēgumā vēl jūnija ceturtdienas arī baudīt kopā ar jums šos interesantos pasākumus, un tad jau droši vien rudenī atsāksies atkal sezonu.
Jā, mēs atsāksim sezonu 11. septembrī. Vienmēr var visu informāciju uzzināt latvianseniors.org, un mums ir kalendārs un visu pasākumu aprakstīt.
Facebook lapā arī droši vien, ka visi meklēt līdzi arī un skatīties.
Absolūti, TLPA var atrast, un tur ir viss kaut kas uzlikts, arī ziņas un tāds sirds, jā.
Paldies, Māra Gulēna, Toronto, Kanādā, un tad jau atkal kādreiz uz tikšanos, varbūt, ka Latvijā atkal vasarā brauks pie mums.
Vasarā vai rudenī es tiešām ceru, un tas būtu ļoti jaukāk parunāties. Paldies, baibā!
Brīnišķīgi, tad tiekamies šeit klātienē, Latvijas Radio 2 studijā nākamo reizi.
Paldies!
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Izskan Latviešiem pasaulē. Studijā bija Baiba. Lai jums jauka svētdienas nogala un brīnišķīga jūnija pirmā vasarīgā nedēļa. Tiekamies pēc nedēļas tieši pulksten 5:00 pēc Latvijas laika. Visā pasaulē katrs pēc sava laika. Šo redzījumu varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā audio saiti un portālā latviešu.com. Atā!